SBS Radio.
Според някои източници, това е официалният брой чуждестранни туристи, фигуриращи в архива на Българското министерство на вътрешните работи, като изчезнали между 1961 и 1989 година. Реално може и да са повече. Много от тях са погребани с немаркирани гробове от войниците, които са ги застреляли. Източногерманци, поляци, чехи, унгарци, чеченци и други граждани на Съветския съюз, най-често млади двойки, самостоятелно пътуващи или двама приятели. Според друг източник, опитите, направени само от източногерманци за прекосяване на последната граница между Варшавския договор, т.е. България, и НАТО, т.е. Турция и Гърция, са около 4500. 95% от тях са арестувани от български граничари и излежават присъди. 3% успяват да преминат, а 2% са убити. Някои от тези 95% са на косъм от смъртта. Сред тях е млад диджей от Лайпциг на име Томас, който е наръфан от кучета и прострелян в крака. Граничарите, не знаю защо, не го убиват и го карат в бургаската болница, където кръкът му е ампутиран, а по-късно Томас е репатриран. 30 години по-късно той се връща, за да застане още веднъж с оцелелия си крак на мястото край телената ограда, където животът му се променя завинаги, и да се срещне с медицинската сестра, грижила се за него в Бургас.
Уважаеми слушатели, разговарям с Капка Касабова, писателка, родена в България, живяла в Нова Зеландия, в момента живее в Шотландия, но се намира в Сидни, откъдето разговаряме. В Сидни Капка Касабова е по повод на Международният писателски фестивал тази година. Капка, разбирам, че в основата на твоето представяне ще бъде последната ти книга, която излезе миналата година и която се нарича Граница или Пътуване по ръба на Европа. За информация на слушателите, ще кажа, че в тази книга ти самата пътуваш през южната граница на България. Странджа планина, Тракия, Родопите, като периодично влизаш и излизаш в Турция и Гърция. Изумително пътуване, изпълнено с много преживявания, много напрежение и даже страх. Капка, в книгата Граница обаче ми се струва, че най-вече става дума за други граници, за човешките емоционални и морални граници. Така ли е наистина?
Радвам се, че това е стигнало до теб по този начин. Наистина границата е една метафора, че реалните граници, тези граници, които разрязват гората, които разрязват Родопите или Странджа, и всъщност следите от старата граница, от желязната завеса, дори там, където не е останала самата ограда, все още стоят, все едно самия пейзаж, самата земя все още носи раните. Съвсем по физически начин може това да се види, раните от границата. И наистина човешките истории, които събрах по тази граница, са изключително богати в морален, в човешки смисъл. Това са едни много човешки истории, в които можем да наблюдаваме един свят, в който един микрокосмос, граничният свят, който е забравен. Забравен е от центъра, забравен е от историята, забравен е от държавата. Как беше израза? цар далеко, бог високо. Това е един свят, където хората трябва сами да си създават справедливост, сами да си разказват спомените. Те си създават една микрокултура, каквато е, може би, типично за всички периферни, забравени места. И това само по себе си е изключително интересно за мен от художествено, от разказваческа гледна точка, но и беше изключително вълнуващо като преживяване да се срещна с хората от този граничен свят. Почувствах се като един градски човек, който не е преживял, аз съм преживяла други неща, като имигрант, един много дълъг път, но не съм преживяла границата по този начин. И това е също едно много творческо място, света на границата. Едно много идейно място. И другото, което открих, аз не съм етнограф и не съм антрополог, но това е един микросвят, можем да кажем светът на селото, светът на планината. Това са древни аспекти от българската култура, изобщо от балканската култура, които са безценно културно богатство. Тези традиции, които хората като по чудо пазят в Странджа, примерно нестинарството, като по чудо не е било потъпкано след всичките гонения, светът на родопското село, културата на помаците, на българските мухамедани, с старите български думи, които само те все още ползват на Балканите. Аз научих думи, стари архаични използвания на думи, като примерно китка. Това е едно безценно културно богатство, което не бива да бъде забравено и в известен смисъл това също е част от света на границата. И това е нещо отвъд границата. В смисъл, границата е нещо сравнително ново, докато балканската култура, планинската култура, светът на Родопите е толкова древен и носи тези вибрации на действително на древност, сякаш самата земя помни. И действително ми се струва, че както в психологията казват, че готическия принцип на възвръщащия се фантом или призрак е, че това, което не е било погребано или оплакано, се връща отново и отново, за да ни обсебва, за да витае.
Ти спомена, че ти самата си пресякла много граници в живота си като човек и като писател. Живяла си в различни страни, пътувала си в много страни, пресичала си физически, географски, социални, емоционални граници. Останали ли са вътре в теб обаче граници? Имаш ли ги?
Мисля, че всички имаме някакви, доколкото носиме в себе си някакво невежество, защото не можем всичко да знаем за света и хората и дори за себе си. Мисля, че предубежденията ни, умствените граници идват точно от това невежество, от тези места, където е тъмно и където ни е страх. Но пътуването ми по тази граница парадоксално ме сякаш освободи от някои граници. Примерно, не бях пътувала в граничния район на Турция, не много хора са пътували там, защото е доста обезлюдено, както и от българската страна, между другото. И всъщност ме беше малко страх. Носих си някакви предубеждения. Все пак това е Турция, турците. Въпреки, че не съм човек с предубеждения в принцип, усетих, че изпитвам особен страх. А всъщност в Гърция беше по-страшно, отколкото в Турция. В смисъл не на хората, които срещнах. Хората навсякъде бяха отворени, топли и много с голямо желание да разказват, да говорят за това, което носят за себе си, защото на такива места никой не идва да те пита ти какво помниш и какъв е бил живота ти и какво са правили баба ти и дядо ти и прадядо ти и как изобщо се преживява, как се живее на това място. И има сякаш едно натрупване, емоционално и дори разказваческо натрупване. Не беше страшно смисъл на хората, но самия пейзаж, самите тези гори, самата запуснатост. От гръцката страна на Родопите, примерно, има един дял, където дърветата са масово издялани с инициали на хора. Българи, гърци от различни времеви епохи, различни войни, различни преселения на хора. И имаш чувството, че дори в тези гори Тилилейски си заобиколен от призраци. Самата гора се едно говори с всичките тези гласове и съдби, които са минали през нея. И в този смисъл имаше действително, да, страшни и призрачни моменти. Аз исках да преживея това. Аз исках не само да пиша за границата като един безстрастен изследовател. Аз исках да я преживея, исках да я усетя с всичките си сетива.
И явно си успяла. Мен лично ми направи голямо впечатление, че някъде в края на книгата ти споменаваш, че си започнала да усещаш, че в един момент към края на живота ти България може би отново ще те приюти или ако трябва да перефразирам фразата на Хано Муртак, човек даже и добре да живее, винаги се връща там, откъдето е тръгнал. Има ли го това нещо в теб, в твоето творчество и в живота ти?
Мисля, че всички се променяме с времето и минаваме през различни етапи в живота си, когато различни неща ни влекат и придобиват смисъл. Бих казала, че с възрастта все повече ме влекат от Балканите, дори не само България, защото започвам да виждам, особено след това гранично пътуване по тази тройна граница, парадоксално виждам, че Балканите са една територия, която е по естеството си безгранична. Тоест това е една култура, балканската култура, която е абсолютно уникална в света, която комбинира Близкия изток, Европа, различни влияния, наследството от Византия, от османското време. Една уникална балканска култура, която е безгранична, а всъщност се определя точно чрез тези ужасно висока цена опазвани национални граници. Това е един от парадоксите на балканските граници. Но в резултат на това пътуване всъщност имам все по-голям интерес към Балканите и това ще е и следващата ми книга, също на балканска тема, с балканска география.
Сподели още малко какво точно планираш да пишеш, за какво, когато ще е балканска темата, в какъв аспект ще я погледнеш този път?
Новата ми книга е за двете езера, Охридското и Преспанското, които са в Западна Македония, Албания и Гърция. Две езера, разграничени, разградени от три различни държави. Отново темата на границите. Но в новата ми книга метафората не е границата, е езерото. А езерото е място на събиране, на завръщане. Езерната култура, езерните хора имат нещо особено. И точно това е всъщност географията на новата ми книга, а темата е отново емиграцията, завръщането към корените и предаваемостта, семейната, културната, колективната предаваемост на спомени, особено емоционални спомени, емоционален багаж. И в тази книга ще има повече за всъщност моето семейство, баба ми е от Охрид. И в известен смисъл това е книга за Македония, за Албания, за отново едни древни места, древни истории.
Ще бъде ли отново художествена документалистика книгата, както е Граница?
Да.
Уважаеми слушатели, разговарях с Капка Касабова, поет и писател, която в момента живее в Шотландия, но гостува в Австралия по повод на Международния фестивал на писателите в Сидни. Капка, много ти благодаря за това гостуване на нашата програма. Ще очакваме новата ти книга с нетърпение.
И аз благодаря.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.